Nou, lieve vrienden, ons het laas week met u die woord van die Here gehanteer wat Josia se lewe betref en na Josia verwys as 'n tipe van iemand wat na die vervulling met die Heilige Gees is, wat gebeur het in sy lewe. En ons het so 'n bietjie deur die boek Josia gekyk, alles wat daar plaasgevind het. En die boek wat nou net na Josia is die boek Rigters. En jy weet hoe die rigters moes opgetree het en hoe die Here vir elke rigter gebruik het. En is daar een man wat sekerlik spesifiek verbind word aan die Nasareërskap of aan die Nasareërs belofte. En dis naamlik die man met die naam van Samson. Nou ek dink daar word besonder baie van Samson gesê as van al die rigters word daar van hom nogal baie gesê. Ek dink daar is net een rigter, die laaste rigter en wat ook die eerste profeet was, word daar baie meer van gesê. Maar wat Samson betref word daar so baie oor sy lewe geskryf van hoe hy hom aan die Here toegewy het, en nie net die toewyding nie, maar ook die krag wat daarmee saamgegaan het, en hoe die Here hierdie man kragtiglik gebruik het. En saam met die krag ook, lees ons ook van dit, van Samson, hoe dat hy ook geval het. En juist op grond daarvan, dat hy twee van hierdie Nasareërs beloftes of verordeninge, wat die Here daar gestel het, het hy nie nagekom nie. Dit het gemaak dat hy dan ook kragteloos geword het, en in die hand van die vijand, dan ook gevang het. En daarom wil ons bietjie juist vanaand met die daaroor praat as kind van die Here, om werklik waar net so voor die Here te kan kom buig en vir die Here te sê, Here, ons moet opnuut hierdie boodskap om 'n rein en 'n heilige lewe te lewe, om met die Heilige Gees van God vervul te wees en in die krag van God te wandel. Ons moet opnuut hierdie boodskap in ons harte vasmaak. Ons moet opnuut die volkome verlossing wat u daar gestel het in ons harte bære en dit sekerlik uitleef en verkondig en uitdra sodat ander mense ook so by die Here kan uitkom. Kan ek vir u iets sê deel? Laas donderdag was ons daar na die tronk toe en toe hierdie boodskap my hart lewendig begin word, het ek nie gedink dat hierdie mense dit regtig gaan verstaan nie. Nou weet jy, ons het die woord van die Here gebring en na die diens kom maar drie manne en hulle sê, dominee, hulle sê, ons het, terwyl ons vir jou gewag het, terwyl ons hier gestaan het, het ons oor hierdie ding gepraat, wat maak dat die mense val en opstaan lewe lewe? Hoekom lewe mense so lewe? En ons wil nie so lewe lewe nie. En weet jy, die Here het met hulle kom ontmoet daarso. Die Here het hierdie woord aan hulle sekerlik daar begin openbaar en so, en ek wil nie verder uitbrei oor die gesprek daar nie, maar die Here het net my daar kom wys, man, hierdie boodskap van vervulling met die Heilige Gees, of om in 'n oorwinnende lewe te lewe, is nie iets daar ver weg nie. Ons weet dit ons vir elkeen daar. Maar weet jy, ons moet hierdie boodskap verkondig, soos wat ons die boodskap van redding verkondig, so moet ons hierdie boodskap verkondig aan elkeen wat alreeds gered is, sodat hy by die Here kan uitkom. In my gedagte is hy teruggegaan na een van die godsmanne toe, wat hulle van vra, wanneer moet ek iemand begin bearbei vir hartreiniging, vir vervulling met die Heilige Gees? Toe sê hy, dadelik na sy redding moet jy hom begin bearbei daar. En weet jy, en daarom wil ons hierdie woord vanavond weer so aan, jy kom oordraan, dat die Here regtig waar, die erns daarvan om in 'n oorwinnende lewe te lewe, die erns daarvan om in die krag van God te wandel, om met die Heilige Gees van God vervul te wees, en om dit nie te verloor nie, om werklik waar daarin te wandel. Nou, wat die Nasareërs belofte betref, as iemand in Nasareërskap wil lewe, as iemand in hier oorwinningslewe wil lewe, dan sien ek in die eerste opsig, dit is dit moet gewilliglik wees. Daar in Numeri 6 vers 2 staan daar, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as 'n man of 'n vrou 'n besondere gelofte aflê, die gelofte van 'n Nasareër om hom aan die Here te wy. Jy weet, nou kom, is dit baie duidelik uit die woord van die Here uit. Die Here gaan nie vir u dwing om hierdie lewe te lewe nie. Die Here gaan nie vir u dwing om heilig te lewe nie. Die Here sê, as jy wil heilig lewe, kom. As jy jou lewe aan my wil weggee, dan sal ek hierdie werk in jou lewe kom doen. Net soos met ons redding. Die Here dwing niemand tot redding. Jo, hy pleit en hy praat. En net so is dit sekerlik, maar as iemand nie tot bekering wil kom nie, dan red die Here hom nie. As jy nie 'n heilige lewe wil lewe nie, as jy nie jou lewe onvoorwaardelik aan die Here wil weggee nie, die Here gaan nie dit sommer nou net vir u doen nie. Hy gaan nie vir u al die voorregte en die seëninge wat daarmee gepaard gaan aan u kom gee nie. U moet sê, Here, ek wil. Daar moet 'n honger wees. Daar moet 'n dors in die binneste wees. Om te sê, Here, dis my begeerte. Dis my keuse wat ek maak. soos wat Josef dit met gemaak het, soos wat Daniel dit gemaak het, soos wat enige ander persoon wat tot eer van God se naam geleef het, ek wil keuse gemaak het, en sê, ek wil dit doen, so moet dit sekerlik in u lewe wees, ek wil. Soos Moses dit het gedoen het, liewe vriende, so moet jy sekerlik gewillig daar wees om te sê, Here, ek kom dat jy hierdie werk vir my kom doen. Dis wel een bevel aan God se woord, wees heilig, want ek is heilig. Dit is ook wel die wil van God, dat ons heilig moet wees. Die wil van God is julle heiligmaking, sê die Here in sy woord vir ons. Maar, liewe vriende, as u dit nie wil doen nie, as u nie daar die bevel wil in gehoorsaamheid wil optree en daarvolgens handel nie, dan kan God vir u niks doen nie. En daarom is het so, en is het in ons kerk geglo, in een baie lang tyd, en ek weet, daar is nog baie mense wat dit glo, en ek glo, daar is baie van u wat hier is, wat dit ook glo, dat as iemand regtig waar gered is, sal hy soek na hierdie lewe. Hy sal soek na lewe om in oorwinning te lewe. Hy sal soek daarna om in die krag van God te wees. Hy sal daarna soek, gewilliglik, nie onder dwang nie. Here, ek het 'n behoefte om vir u die beste te wees. Ek wil deur u gebruik word. Ek wil instrument in die hand wees, gewilliglik. Liewe vriende, as mense daar in die tronk is, wat hierdie boodskap nie regtig hoor nie. Weet, as boodskap wat maar skaars verkondig word, en die Here werk in hulle harte, behoefte na hierdie dinge, hoeveel te meer vir u? Hoeveel te meer vir u? Sê, Here, ek weet, ek ken hierdie boodskap, hoeveel te meer vir u? En vir my moet dit sekerlik so wees, as u wil, sê die Here, ek sal hierdie werk kom doen. Verder sien ek ook dit in die woord van die Here, wanneer iemand hierdie belofte aan die Here wil kom aflen, as 'n reerskap, ek moet dit ook net bysien, as 'n reerskap, beteken om afgesonder te wees, of om heilig te wees aan die Here, is betekende dat dit algehele oorgawe sal moet wees. Jy weet, hierdie persoon kon nie net 'n gedeelte van die Nasareërs ooreenkoms nakom nie. Hy kon nie net sê, goed, ek sal my hare laat groei, en ek sal niks eet van enige iets wat van die wingerdstok afkom nie, of drink nie, maar as iemand doodgaan, dit kan ek nou nie daarmee doen nie. Ek verwag daarom as my pa of my ma doodgaan, dat ek daar moet wees. Ek moet daarom daar help en so meer en so. As hy dit nie wou doen nie, kon hy nie in Nasareer word nie, as jy verder soos dit. En nou sit in daar die opstrig, liewe vriende, die Here vra dit sekerlik ook vandag van eers kind van die Here, om te sê dat jy een algehele oorgawe aan die Here gaan kom maak. Jy weet, in een algehele oorgawe beteken nie dit, dat ek sê, Here, ek is bereid om van die wêreld afgesonder te wees. Ek is bereid om met dinge in hierdie wêreld te breek en met baie van die wêreldse dinge te breek. Ek is bereid om nie wêreldsgesind te wees of om soos hulle te lyk en te leef nie. Dit beteken nie net dit nie. Weet jy, dit beteken nog 'n baie ander groter saak. Dit beteken ook dat, Here, ek gee myself ook weg aan U. Ek is bereid om gestroop te word van alle trots, van alle hoogmoed, van my wil, van my emosies, van my begeertes. Ek is bereid om al hierdie dinge aan U weg te gee, sodat U alleen verheerlik kan word. Dit is wat 'n algehele oorgawe gaan wees. En Here, dat een alles deur sekerlik so verheerlik sal word. Jy weet, ek, kom ons kyk bietjie na die drie dinge wat daar moes gebeur. Hulle mag niks, daar mag nie iets van die wynstok geëet of gedrink geword nie, en dan vers 4 lees ons al die dae van sy Nasareërskap, mag hy niks eet van alles wat in die wynstok gemaak is nie, selfs nie van die pitte en doppe nie. Al hierdie dinge moes afgelê geword het. Nou hierdie spreek van 'n selfverlonende lewe. 'N lewe waarin dit kom, liewe vriende, wat baie ander mense mag dit gedoen het. En dit was nie vir hulle verkeerd nie, dit was nie sonde gewees nie. Baie ander mense kon gedeel het in die genietinge wat daar te vind was, in die wynstok. En jy moes maar dink, as voedsel voorberei moes word, en as syne is bietjie daarby gegooi, hierdie Nasareër mag nie daarvan geëet het nie, mag nie daarvan gebruik het nie. In geen vorm mag hy daarvan ooit betrokke gewees. Hy moes absoluut, moes hy hom sekerlik self verloon het, en ook om so aan die Here kom by het. En nou vra die Here precies hierdie selfde ding ook van u vanaand. As u sê, Here, ek wil hierdie Nasareër wees, ek wil in hierdie oorwinnende lewe wees, dan vra die Here, is jy gewillig om jouself te verloon? Is jy gewillig om jouself te kruisig? Is jy gewillig om gekruisig te word, en jouself weg te gee, sodat God alleen in jou lewe verheerlik mag word? Is jy gewillig? En weet die liewe vriende, en dis nie daar waar ek kom, wat u op hierdie plek een groot kosteberekening moet maak in die leven. Ek denk, en ek oortuig in my hele hart, dat die mense wat hulle die Here wil dien, is bereid om al die ander dinge prijs te gee. Hulle is bereid om enige ding in hierdie wereld prijs te gee. Hulle is amper bereid om, om enige persoon in hierdie wereld prijs te gee. En hulle koud en ongevoelig selfs te behandel, solank as wat hulle net nie hulle self moet prijs gee. En weet jy, en hier is een baie gevaarlike saak. En hierdie gaan vraag, as jy op hierdie oorgave wil kom, omdat die woord sê dat jy hart bedrieglik kan wees. En die hart, die woord van Here sê, ons bedrieglik is jy hart bo alle dinge. Gaan dit van die vraag om die Here te gaan soek. Te sê, Here, het ek aan die einde van myself gekom? Here, ek vraag vir jy, kom openbaar, is daar nog iets in my wat nie gekruisig is nie? Is daar nog iets van hierdie vlees wat nog wel leef hier in my binnenste, wat ek dalk nie nou bereid is om af te gee. Gee vir my genade, dat ek die volle prijs hiervan sal besef, dat ek daar volle selfverloonende lewe so sal kan leef. Altyd tot eer van Godse naam. En dan ook die tweede saak, wat hy nie mag doen, en hy mag nie sy hare gesny het nie, daarom vers 5 lees ons, al die dae van die gelofte van sy Nazareerskap, mag geen skeermes oor sy hoof gaan nie, totdat die dae om is, en hy hom aan die Here toewy, moet hy heilig wees, hy moet die hare van sy hoof vry laat groei. Nou daar soos, twee sake, hier so die eerste is, wanneer die Nazareer sy hare lang laat groei het, en vry laat groei het, was het sekerlik baie duidelik gewees, hierdie man is een Nazareer. Dit het uitgestaan, hy tussen allemaal het hy uitgestaan, dis een Nazareer. Hier is een man wat sy lewe aan God weggegee het. Hier is iemand wat sy lewe aan die Here algeheel kom vertrou het. En alles wat hy doen, doen hy vir die Here voluit. Dit is baie duidelik gewees, het kon nie weggestaan nie. Deur die, hoe hy uiterlik vertoon het, baie mooi hoor, hoe hy uiterlik vertoon het, het gespreek van sy karakter. Het gespreek van sy standaard waarmee hy met God wandel. Die rest van die wereld wat hierdie man gesien het, het gesien, maar hierdie is een man wat die standaard van God in sy lewe handhaaf. Hy is gehoorsaam teenoor die Here om die standaard van God in sy lewe daar te stel. En nou is dit sekerlik ook so, meneer, mevrou, jong mense, jy weet hoe ons uiterlik vertoon het baie te doen met hoe die standaard van God in my hart is. As ek nie gewillig is om die standaard van God onderhou nie, as daar rebellie in my hart is, word het geopenbaar in ons kleredrag, dit word geopenbaar in hoe ek lyk, ek sien dit, dit word daarin openbaar. En nou is dit in hierdie saak, waar het sekerlik baie duidelik is, wat die mens kon nie daar kom, om te sê, Here, ek gaan my lewe aan die weg, en my lewe gegaan, een getuienis vir die wees, en ek lyk nie soos een Nazareer nie. En weet, iemand kan maar sê, ek het my lewe aan God weggegee, ek het die Here vertrou my te vul met sy heilige gees, ek gaan een heilige lewe lewe. Maar meneer, mevrou, jong mens, jy lyk nie heilig nie. Moet jy weet, die wereld lag vir jy, hulle glo dit nie, hulle sien niks daarvan. Weet, om heilige lewe sit baie meer as net in een mens se gesindheid. O, dit hang baie af, een mens se gesindheid hang regtig af, mens heilig lewe, so nou een bietjie daar kom, maar ook uiterlik aan een mens se lewe plaasgevind het. En weet jy, saam met dit, jy gaan saam met my stem. As een mens die Here van, vooral vandag in die tyd waarin ons wil lewe, waar die mense, waar daar een baie, ek wil amper nou nie die gees by die naam noem, wat in die tyd heers waarin ons is nie, maar jy weet ons maar wat op die TV's en die radio's en al die skelmverhoudings en die dinge aangaan, jy weet ons die gees waarin ons lewe in die tyd waarin ons is. Jy weet nou, hierdie gees waarin ons is, as dit van jy gaan kos om heilig te lewe, weet jy wat doen hulle daar? Dat is mense wat die spot ryf daarmee. En nou is het zeker ook vir hierdie Nazareer, jy moet nie dink dat die hele volk Israel was beïndruk gewees met hierdie man, wat as een Nazareer of hierdie seun of jong mens of vrou wat as een Nazareer wil lewe, en nie dink allemaal was beïndruk aan my nie. Daar was sekerlik baie wat daarmee gespot het. Daar sekerlik baie wat het ook veracht het en herhalend daarna daarin verwys het. En weet jy, nou praat die van langhaare ook daarvan, dat hy moes sy, die spotter, hy moes sy verdra. Hy moes het verdra, hy moes het teestaan en hy moes getrou bly aan die Here, soos wat die Here Jesus, die spotterij moes verdra, en die daar nie net, terwyl hy op aarde was nie oor, maar ook toe hy aan die kruis was, toe hy gekruisig was, en hy in homself sekerlik gesterwe het vir die hele wêreld, en hy daar gespot was, het hy dit alles verdra, terwille van u, terwille van my. En ons moet dit sekerlik weet, liewe vriende, ons moet dit verdra, terwille van die Here. O Heere, ek verdra, ek gaan al die dinge deur, vir een saak, dat u verheerlik sal word. En daarom moet u nie dink dat ons as Nasareërs enigsins so openbare getuienis kan lewe en die Here vir ons kragtig kan gebruik as ons nie by hierdie saak gaan hou nie. U sal nie kan nie. En nou ook die derde ding wat hy nie mag gedoen het nie. Hy mag nie naby enigiets gekom het wat dood was nie. Al die dae van sy lewe wat hom aan die Here gewy het, mag hy nie by 'n dooie kom nie, staan in vers 6. Vers 7 sê aan sy vader of sy moeder, aan sy broer of sy suster. Aan hulle mag hy hom nie verontreinig as hulle dood is nie, want die wyding van sy God is op sy hoof. Nou is dit sekerlik baie duidelik twee lede van aard hierom. Dit waarvoor ek lief is, hulle wat vir my kosbaar is, moet tweede plek kry. God moet eerste plek in my lewe hê. Dit moes in hierdie Nasareërse lewe so gewees het. Selfs sy vader en moeder en sy broers en susters vir wie hy baie lief was, as hulle so gesterwe het, mag hom nie verontreinig het nie. Waarom? God is eerste in sy lewe. En nou buiten dit, liewe vriende, dis die eerste saak wat die Here vir ons wil sê, dat ek moet eerste wees wat alles betref. Dit waar vir ons lief is. Kom ons dink gou 'n bietjie. Ons eie familielede, ons kan dit toepas op ons eie familielede. Ons kan dit toepas op my belange, my stokperkies. Al hierdie dinge wat ek baie doen. En weet, en dit moet sekerlik tweede in my lewe kom en die Here moet eerste kom. Daardie dinge mag nie bo die Here kom nie. Dit mag nie die tyd steel wat ek in die teenwoordigheid van die Here moet inbeweeg. En daarom is dit sekerlik so dat ek moet oppas vir hierdie dinge. Weet jy, daar is soveel dinge in ons tyd. Buiten sport is die TV sekerlik een van die nommer 1 treffers op die lys wat die maak dat baie mense nie hierdie deel van die belofte kan nakom nie. Omdat hulle liewer raak vir die TV as om in die teenwoordigheid van die Here te wees. TV baie meer tyd van ons deel. Baie ander dinge wat gebeur. En daarom sê die Here, hierdie ding mag nie gebeur nie. Maar dis nie net dit nie, liewe vriende. Hy mag nie naby kom naby dit wat dood was nie. Dit was nie sy vader of sy moeder nie. Enige iets wat sy gesterf het, mag hulle nie bygekom het nie. Soos wat Samson by die dooie leeu gegaan het nie, hening gaan uithaal het. Hy mag dit nie gedoen het nie. En weet jy, nou is daar sekere dinge. In Hebreërs 9 vers 14 staan, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig. Hoor nou, van wat word ons gewete gereinig? Van dooie werke om die lewende God te dien. Dooie werke mag nie in die lewe wees. Dinge wat nie tot eer van God se naam gaan strek nie. Dooie werke, hout, ooi en stoppels mag nie in die lewe wees as jy Nasareër wil wees nie. En daarom kom dit daarom te sê, Here, hierdie dinge wil ek nie hê. Jy moet asseblief uit my lewe uitkom verwyder. 2 Korintiërs 6 vers 17 en 18 sê, daarom gaan onderlyd sonder julle af, spreek die Here, hoor nou wat sê die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. En dan sê die Here in vers 18, hy sê, en ek sal vir julle vader wees, en julle sal my seuns en dogters wees, spreek die Here, magtige. Kan ons dit net gou terugtrek, hierdie tekstvers, ek sal vir julle vader wees, en julle sal my seuns en dogters wees, kan ons dit gou 'n bietjie terugtrek na, as hierdie persoon sy vader moes gesterf het, dan sê die Here, ek moenie boel, jy gaan nie skade lei nie, niemand gaan skade lei, en dit wat ek jou vra nie, dit sal tot my eer my naam wees, die seun, my seun sal op jou rus. En weet jy, en daarom sien ons dit, wanneer hierdie algehele oorgawe aan die Here gaan kom doen, dat die Here sekerlik hierdie wonderlike werk in die mens se lewe sal kom doen, en die seun van God sal lewe kom rus dan. Weet, dit is ook so, hierdie Nasareërskap was iets wat aan die Here gedoen was. Was nie iets wat ter wille van die mense, of vir die mense, of vir hulle self gedoen was nie. Was iets wat aan die Here gedoen was. Ek dink, dit wat Sondag vir die gesê is ook van, dit wat die kerkraad gesê het, en toe ons bietjie saam was, en saam gepraat het, dat ons 'n godvriendelike gemeente gaan wees, en nie 'n mensvriendelike gemeente nie. En uit die aard van die saak, so baie duidelik, liewe vriende, hulle wat die Here wil dien, is ook godvriendelike gemeente, en hulle gaan thuis wees in die gemeente. En dit is sekerlik in hierdie opsig dat dit ook so in ons lewe sal kom inbrand om te sê, Here, dit wat ek aan die weg gegee het, het ek nie aan die weg gegee ter wille van mense nie. Ter wille van die of ter wille van daai nie. Maar ek het dit gedoen omdat ek u lief het. En daarom dit wat ek doen, handel ek volgens dit wat u dan ook so vir my kom gee. En weet u, dan is daar Numeri 6 vers 8, dan daar al die dae van sy nasireerskap is hy heilig aan die Here. Nie net sekere dae nie, al die dae is hy heilig aan die Here. Dan sê sy Romeine 1 vers 1, Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, en dan sê hy die woorde, afgesonder tot die evangelie van God. Hy het geweet om te sê, my lewe is aan u weggegee. En dan die laaste gedagtekie wat ek aan u wil noem, laaste gedagtekie, en ek wil graag vra dat u asseblief nou baie mooi sal luister, want hierdie saak raak u in my lewe so geweldig groot, dat ons nie altyd mooi besef wat gebeur nie. Hoor gou wat u sê, hoor baie mooi, gaan dit so vinnig as moontlik met u hanteer. Die heel laaste gedagte is dit, hoe maklik hierdie Nasareer besoedel kon word. Hoe maklik hierdie Nasareer besoedel kon word. Deurdat hy hom aan die Here gewy het, deurdat hy algehele oorgawe gemaak het, het dit nie beteken dat hy nie besoedel kon word nie. Hy kon besoedel word. Dis juist waarom die Here daai hele lang deel van hierdie hoofstuk word daaraan gewy oor as hierdie Nasareer besoedel geword het, wat hy moet doen. Daar is 'n hele sekere ritueel wat hy moes volg om sodat hy weer rein kan word. En ons gaan nou 'n bietjie daarby kom oor wat het alles gebeur. Weet jy, kan ek vir hoe maklik is dit? Wat jy as kind van die Here die krag van God in die lewe verloor. Wat jy die seënende hand van die Here oor die lewe verloor. Hoe maklik is dit wat jy as kind van die Here die Heilige Gees van God bedroef? Weet jy, dit was so maklik vir die Here, hy moes net onwetend by die dooie gekom het. Dan was hy besoedeld geweest. Selfs as hy in onwetenheid daar gekom het, moes hy daar die hele saak gevolg het, hoe homself moes gereinig het. En weet jy wat is tragedies, liewe vriende? Weet jy wat is tragedies? Is dat daar is daar die kinders van hier, ek dink jy gaan nou verstaan wat ek sê, wat nog met hulle lang lokke loop, maar in die oë van die Here, in die heilige oë van die Here, is hulle, het hulle die Heilige Gees van God bedroef. In die heilige oë van die Here is hulle nie meer Nasareërs nie. Jy sien, want wanneer ek daardie een van hierdie dinge gebreek het, is ek nie meer heilig nie. En daarom moet ek gereinig word, sodat ek weer heilig kan word, en die Here my heilig kan maak. Daardie persone wat met hierdie lang lokke voor die mense wil bly loop, en as Nasareërs wil uitstaan en so aan, maar hulle in die oë van die Here is hulle onheilig. Weet jy wat gebeur, lief vriende? Ons kan oor hulle lewe amper dit skryf, Ikabod. Ons kan amper maar skryf, is verby. Hierdie persoon sal nie een instrument in die hand van die Here wees nie. Hierdie persoon sal nie die volk kan verlos nie. Hy sal nie as 'n rigter kan optree nie. Hy sal verseker nie die Filistyne verslaan nie. En nou is dit sekerlik in daardie opsig wat die Here vir ons kom sê daaroor dat jy nie besoedel word nie. Daar so staan in 1 Timoteus 6 vers 14, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskeiding van ons Here Jesus Christus. So om dit vir die Here kom vra, Here, geef my genade, dat ek die gebod onbevlek, onberispelik sal bewaar. En dan wil ek net gou dit ook noem, laaste gedagtekie wat hier so mee samengaan met die besoedeling. As iemand hom besoedel het, weet jy, lieve vriende, dan was dit nie, mag ek dit amper so uitdruk, ek wil nou nie afbreek aan doen nie. Hoe sal ek dit uitdruk? Ek wil dit so uitdruk. Is dit nie so amper soos wat baie mense vandag maak? Want iets verkeerd gedoen? Val hulle gou op hulle knie? Roep tot die Here? En na 'n paar dae dan doen hulle dit weer nie. Jy weet, wanneer hierdie Nasareer hom besoedel het, is daar die hele saak wat hy moes volg. Na 7 dae, as ek reg kan vir u sê, moes hy sy hare afgeskeer het. Die 8de dag moes hy offer gebring het, of na die priesters toe gebring het, dat hulle vir hom geoffer het, 2 tortelduwe wat hulle moes gebring het. Daarna moes daar lam as 'n skuldoffer gebring geword het, en nog 'n bietjie verder aan, 'n ram en 'n ooi lam, en 'n 1 jaar oud lam moes ook gebring het as 'n offer, en dan sal nog offers wat nog gebring moes word, soort hy gereinig moes word met die Here. Dit het ingesluit skuldoffer, sondoffer, brandoffer, wat van algehele oorgawe praat, en dan ook 'n dankoffer wat hy moes offer aan die Here. Ongelooflike proses, amper vir 2 weke lank. Ek kan maar 'n bietjie gaan lees daar in die woord van die Here, wat hierdie persoon tot die Here moes nader en die Here moes gesoek het, net sodat hy weer rein kan wees. Dat hy Nasareer kon bly. Nou vra ek vir die, dink jy nie baie keer maak mense dit sommer so maklike ding? Sommer so eenvoudige ding? Sommige so ietsie, ag wat verkeerd gedoen, ons moet sommer vinnig doen. Weet jy, dan verstaan ek hoekom mense sommer maklik weer sonde doen. As iemand wat 'n Nasareer was, deur hierdie hele ding gegaan het, om hom weer rein voor die Here te kry, en daar sou weer so versoeking oor sy pad gekom het, dink jy hy so maklik toegegee het? Ek dink nie so nie. Weet jy, want hy weet wat het hom gaan kos om weer terug te kom na die Here toe. Hy weet wat die skade daarvan gaan wees. En daarom is dit sekerlik ook so vir die kind van die Here, kind van die Here. Moenie laat die duivel u vang om dit wat God vir u gegee het en wat God heilig ag, naamlik u self, u lewe, u liggaam. En dat u dit aan hom wy. Moenie dat die duivel kom en laat u dit sommer, mag ek dit amper so sê, vir peanuts weggee nie. Sommer so goedkoop weggee nie. Want dit gaan nie 'n prys kos om dit weer terug te kry. Mag die Here vir u seën. Mag u daar vanaand kom en te sê, Here, ek wil hierdie Nasareërs belofte aan u kom maak. En ek wil voor u kom bly staan. En ek wil regtig so voor u bly wandel, dat u alleen verheerlik sal word. Geef my genade, Here, om nie buite u wil te lewe nie, maar altyd binne in u wil ook so te bly. Mag die Here so vir u seën. Amen.